Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur! Periplul nostru la Centrul de Sănătate Podiș continuă. Am înregistrat pentru dumneavoastră mai multe seminarii prezentate acolo, în ideea că dacă poate nu reușiți să ajungeți, deși ar fi recomandat să vedeți cu ochii dumneavoastră și să trăiți ceea ce am trăit eu, participând la programul Centrului de Sănătate Podiș, ei bine, dacă totuși nu reușiți să ajungeți, cel puțin emisiunile de la radio să vă fie de folos. Astăzi, pentru dumneavoastră, avem pregătită o primă parte a unui seminar de sănătate cu privire la ce mâncăm, prezentat de doctorul nutriționist Marius Porumb. În ediția viitoare veți asculta partea a doua a acestui seminar. Vă doresc audiție plăcută!
Să începem să discutăm despre ce mâncăm. Și încercăm să învățăm câteva lucruri. Aș vrea mai degrabă să fie o discuție deschisă, fără niciun fel de rețineri. Nu este nicio problemă dacă întrebați. Mie îmi face mai mare plăcere să răspund întrebărilor decât să prezint un seminar ca atare, pentru că de multe ori nu prea rămâne un mare lucru în urma unei prezentări. Dar dacă ne punem întrebări și o să încercăm împreună să ne răspundem, lucrurile sunt mult mai bune. Rămânem cu mult mai mult. Acest lucru este demonstrat, se știe foarte bine. Așadar, despre alimentație. Putem începe cu un citat din Cervantes, Don Quixote. Prin vocea lui Don Quixote spune că stomacul este laboratorul în care se plăsmuiește viața și sănătatea. Da? Asta se spunea în 1500 și ceva. Deci lucrurile se cunosc mai de mult. Nu le-am descoperit noi astăzi. Ce spune Hipocrate? Sau cine e Hipocrate? Le-a pus bazele medicinei moderne, principiile medicinei moderne. Pe bazele acestea se dezvolta medicina de care beneficiem noi la ora actuală. Și acest om a trăit în Grecia antică în ce perioadă, în ce ani? Mai mult de 2400 de ani în urmă. N-am descoperit nimic. Probabil că nici el n-a descoperit mare lucru. Doar a observat un lucru care este de când lumea. Cum că alimentația noastră este un lucru foarte important. Acum, alimentația putem să o privim din două unghiuri. Ca un mod de a ne menține viața sau, din contră, ca o plăcere. Așa încât Socrate spunea că unii oameni trăiesc ca să mănânce, iar el și o parte a oamenilor mănâncă ca să trăiască. Depinde cum ne raportăm. Din păcate, foarte mulți dintre noi asociem alimentația abundentă, bogată, cu bunăstarea. Și românii, în general, înțeleg că mănâncă bine atunci când mănâncă mult și din magazin, adică multă proteină de regulă. Cum își demonstrează bunăstarea românii? În funcție de numărul de grătare pe care și-l permit. Nu este așa? Din păcate așa este. Prea mult este asociat acest lucru, acest obicei cu bunăstarea fizică. Și cum unora dintre noi ne place să bravăm cu bunăstarea noastră, din păcate cădem în propria capcană. Și acest lucru este foarte dureros. Da, este o tragicomedie, practic, până la urmă. La început este comic, dar după aceea devine ceva foarte tragic. Dovada acest lucru sunt fruntașii țării, acești parlamentari care, unii dintre ei, cu atâta nonșalanță și cu atâta plăcere, își mângâie ghiozdănelul. Și cât este mai voluminos, cu atât sunt mai mulțumiți și mai... Este un lucru care ține de cultura noastră. Dar, din păcate, cultura noastră presupune multă matematică, multă biologie, multă chimie, lucruri pe care, din păcate, le uităm, deși ar fi foarte bine să nu le uităm, dar nu presupune mai nimic din ceea ce înseamnă un stil de viață sănătos, o alimentație sănătoasă și alte obiceiuri care, de fapt, până la urmă, contează cel mai mult. Calitatea vieții este dată, în primul rând, de starea sănătății noastre, nu? De ce depinde, în primul rând, starea noastră depinde de mulțumire? În primul rând, de sănătate. Dacă suntem sănătoși, toate celelalte lucruri au altă culoare. Cât ar fi situațiile de grele, de dureroase, altfel le duci când ești sănătos. Iar sănătatea, în mod direct, depinde de ceea ce mâncăm. Obiceiul acesta al alimentării este un factor foarte important. De fapt, alături de mișcare, alimentația, sunt factorii principali care determină starea noastră de sănătate. Sunt factorii primordiali. Da. Celelalte lucruri sunt importante, dar nu au un impact atât de puternic cât alimentația și mișcarea. Și începem să discutăm despre alimentație. E bine să înțelegem că acest lucru, a ne alimenta, este un obicei. Ce înseamnă dacă este obicei? Înseamnă că este posibil să-l schimbăm sau să ajustăm în funcție de ceea ce cunoaștem, de ceea ce este în regulă, de ceea ce ne aduce un beneficiu în privința sănătății. Orice obicei poate fi schimbat. Acest lucru înseamnă că noi nu ne naștem, și este foarte important acest lucru să înțelegem, nimeni nu se naște cu pofta de a mânca pulpe sau, eu mai știu ce, grătare sau ceafă sau nu mai știu ce, alte alimente. Nimeni nu se naște cu această plăcere. Plăcerea de a mânca ceva se cultivă. Începând din primii ani de viață, ceea ce îi dăm copilului în primii ani de viață va dori să mănânce, de fapt, toată viața. Ce mâncăm de cele mai multe ori ne va plăcea la un moment dat. Dar chiar dacă la început s-ar putea să ne displacă, după repetare, ajungem la toleranță și după aceea chiar la plăcere. Pentru că acesta este un mecanism al acomodării și după aceea al creierii plăcerilor noastre. Și trebuie să înțelegem acest lucru. Nu ne naștem cu plăcerea de a mânca ceva anume. Noi avem câteva papile gustative, papilele noastre gustative pot să determine anumite gusturi. Dulce, sărat, acru, amar. Sunt gusturile pe care noi le simțim. Și de aici toate combinațiile pe care le putem face. Dar stimulând repetat aceste papile gustative, se dezvoltă plăcerea de a mânca ceva. Eu am făcut o experimentare interesantă pe unul dintre copiii mei mici. Nu i-am dat bomboane și încerc să nu-i dau nici acum. De fapt, eu nu-i dau, dar unii binevoitori mai ajută. Și de regulă refuză sau mi le aduce mie, că sunt prostioare. Ca să nu spunem mai mult, că de fapt sunt mari prostii. Și i-am dat pâine integrală. I-a plăcut pâine. Nu știu cum de s-a format obiceiul acesta, plăcerea aceasta de a mânca pâine neagră. Și acum pentru el plăcerea mai mare nu este decât pâinea neagră. Și are aproape 3 ani. Decât pâinea integrală făcută în casă. Nu are plăcere mai mare, nici măcar de ciocolată, nici măcar de eu știu ce alte prostioare de genul acesta. Asta îi place. Asta îi stimulează cel mai mult papilele gustative și îi place lui. Dovadă, ceea ce spuneam înainte, că aceste gusturi se învață. De fapt, totul în viața noastră se învață, nu? Da. Putem să învățăm să ascultăm o muzică bună sau putem să învățăm să ascultăm o muzică care la început ne displace total sau ni se pare că este doar un zdrângănit. Dacă insistăm, ajungem și la plăcere. Toate lucrurile trec prin fazele acestea. Inițial poate să ne displacă, după aceea ajunge la toleranță și după aceea ne și place, dacă insistăm să ne placă. Așadar, este un proces voluntar și conștient. Ar trebui să fie așa. Ar trebui să conștientizăm ceea ce mâncăm, da? Să depinde de noi, da? În mod normal depinde de noi ceea ce mâncăm, nu ne obligă nimeni, dacă am trecut de o anumită vârstă. Că lucrurile sunt un pic mai dureroase la copiii a căror părinți încearcă să-i oblige să mănânce ceva anume, care este de asemenea o greșeală. Așadar, este educabil, este un proces educabil. Nu este niciodată prea târziu. S-ar putea să fie mai greu sau mai ușor. În funcție și de felul nostru de a fi, în funcție și de prioritățile noastre, s-ar putea să fie mai greu sau mai ușor. În funcție de momentul în care se ia această hotărâre, s-ar putea să fie mai greu sau mai ușor, bineînțeles, cu cât se fac schimbări mai târziu, cu atât sunt mai greu de implementat, dar niciodată nu este prea târziu pentru a schimba un obicei sau a îmbunătăți un obicei. Sunt câteva întrebări în privința alimentației pe care trebuie să le conștientizăm și să încercăm să ne răspundem, da, corect, în mod corect. Ce să mâncăm, cât să mâncăm și când să mâncăm. Și, bineînțeles, că începem cu ce să mâncăm. Practic. Aceste substanțe sunt indispensabile vieții noastre. Deci, orice ceea ce mâncăm ar trebui să conțină toate aceste substanțe și nu în orice cantitate, nu în orice proporție. O să vedem și proporțiile. Deci, hidrați de carbon, glucidele, da? Sau zaharurile, cum le spunem noi. Grăsimi sau lipide. Proteine, vitamine, minerale, apă, fibră vegetală. Sunt substanțe care trebuie să existe în orice ceea ce mâncăm noi. Și am spus că nu în orice proporție. Fibră vegetală sau apa, sau antioxidanții, enzimele, sunt substanțe care sunt substanțe fitochimice considerate și medicamente, care sunt de asemenea foarte necesare menținerii stării de sănătate. Sunt considerate medicamentele din alimente, așa încât Hipocrate spunea că alimentele voastre să fie medicamentele voastre și medicamentele voastre să fie alimentele voastre, pentru că se cunoșteau beneficiile unei alimentații sănătoase încă de 2000 și ceva de ani în urmă. Și mai mult, de fapt. începem cu hidrații de carbon. Am spus că sunt foarte importante proporțiile în care se găsesc într-un aliment. De fapt, practic, noi putem determina superioritatea unui aliment pe care îl consumăm în funcție de compoziția sa în aceste substanțe. Cu cât conține proporții mai adecvate din aceste substanțe, mai ales din aceste trei clase, hidrați de carbon, grăsimi și proteine, cu atât este mai indicat. Dar de asemenea ar trebui să aibă neapărat și vitamine și minerale și apă și fibră vegetală. Din păcate, odată cu industrializarea, începând cu sfârșitul veacului al XIX-lea, la a doua parte a secolului, al veacului al XIX-lea, 1850 încoace, de când a fost posibilă rafinarea și obținerea de zahăr, rafinarea morăritul și obținerea de făină albă, da? 00, care este, din punct de vedere al sănătății, 000, da? Trebuie să o luați foarte în serios acest lucru. Sunt oameni de știință care insistă și spun că consumul de pâine albă, consumul de făină albă este strâns legat de cancerul de colon. Da? Sunt oameni de știință, sunt medici care susțin acest lucru. Nu este bine documentat, dar sunt specialiști care susțin acest lucru. Da? Această cohă care se face în amestec cu apa, da? Făina 000 albă, devine ceva foarte lipicios. Se pare că blochează peristaltica intestinală, unul din mecanisme prin care practic poate să determine sau poate să contribuie la apariția cancerului de colon și, bineînțeles, și a altor boli. Cu o digestie dată peste cap contribuie la foarte multe boli. Zahărul. Când s-a descoperit, când a fost posibilă rafinarea zahărului, obținerea zahărului alb, s-a crezut că o să fim mult mai sănătoși, că nu o să mai forțăm organismul nostru să digere. Da? Îi dăm deja produsul semidigerat. Da? Acest zahăr, care nu este altceva decât hidrat de carbon. Nu mai are nimic altceva. Pe când, dacă noi am mâncat specla de zahăr sau trestia de zahăr, aceasta ar avea și grăsimi, și lipide, și vitamine mai ales, și minerale, care sunt substanțe foarte, foarte importante pentru sănătatea noastră. S-a crezut că dacă se depărtează înverișul, se depărtează tot ce e negru și urât și rămâne ceva alb, imaculat, este superior. Da? Și oamenii au tăbărât. În urmă cu 100 de ani era un lux cine putea să mănânce zahăr. Și cei care puteau să mănânce erau aristocrații, care duceau cel mai bine din punct de vedere economic. Și aceștia au suferit cel mai mult. După aceea, incidența bolilor, bolile de care suferim noi acum, au început să crească odată cu sfârșitul secolului al XIX-lea. Din la 1850-1900 încoace, incidența a crescut din ce în ce mai mult, înainte să murea din cu totul alte cauze. Mortalitatea era determinată de boli infecțioase, de lipsă de igienă, de traumatisme, accidente, da? Care nu se puteau, medicina nu le putea rezolva de cele mai multe ori. Acum nu se mai moare din cauzele acestea, da? Nu mai este incidența cea mai crescută datorită acestor boli, ci datorită bolilor alimentației noastre. Adică murim de diabet zaharat, murim de obezitate, murim de hipertensiune, bolile cardiovasculare, de fapt acestea sunt pe primul loc. Sunt bolile cronice determinate de alimentație și de sedentarism. Da? Componenta principală, factorul de risc principal sunt aceștia. Bun. Deci hidrații de carbon. OMS-ul, am zis că un aliment este cu atât mai bun cu cât conține aceste toate substanțe. Hidrații de carbon, în schimb, nu trebuie să depășească sau nu trebuie să fie mai puțin în alimentația noastră de 55% sau nu trebuie să depășească 75%. Ideal se pare că ar fi în jur de 65-75% din totalul caloriilor pe care noi le folosim într-o zi, pentru a simplifica discuția, să înțelegem un pic, probabil că ați auzit de calorii, de acest termen. Pentru a fi simplificată discuția în privința alimentelor, s-a ajuns la acest cuvânt, să-i spunem, calorii. Fiecare aliment poate fi transformat în calorii, dar doar din punct de vedere al primelor trei substanțe, adică proteine, lipide și carbohidrați. Fiecare gram din aceste substanțe furnizează un anumit număr de calorii. Prin ardere furnizează anumită cantitate de energie de care noi avem nevoie peste zi. Din totalul acestei cantități de care noi avem nevoie într-o zi, până la 3 sferturi trebuie să provină din carbohidrați. Deci marea parte a caloriilor trebuie să provină din carbohidrați și nu din proteine sau din grăsimi. Pentru că, din păcate, problema stă în felul următor. Mâncăm puțin carbohidrați și pe aceștia îi mâncăm rafinați, deci cu incidență, cu impact negativ asupra sănătății, și mâncăm foarte multe proteine și grăsimi. De fapt, noi ar trebui să mâncăm mulți carbohidrați, dar nu rafinați. Și de aici începe toată problema. De câte calorii avem noi nevoie într-o zi? În jur de 2000, facem o medie. Unii dintre noi 1500, alții 2500 sau 3000. Numărul de calorii este în funcție de masa noastră corporală, de câte kilograme avem. Un kilogram de masă corporală are nevoie de un anumit număr de calorii pentru a se menține. Deci pentru a nu slăbi sau nu ne grășa, ar trebui să mâncăm, de exemplu, dacă suntem semisedentari, mai mult sedentari, dar mai facem și ceva mișcare, avem nevoie de 30 de calorii bărbații și 25 de calorii femeile pe kilogram de masă corporală. Adică, dacă avem 70 de kilograme și vrem să le menținem, ar trebui să mâncăm 70, dacă suntem bărbați, 70 ori 30, adică 2100 de calorii. Dacă suntem femeie, 70 de kilograme ori 25 de calorii, înseamnă 1750. Așa se calculează necesarul nostru caloric. Din acest necesar caloric, în medie 2000, să punem, 75%, deci aproape 1500 de calorii, trebuie să provină din carbohidrați. Ceea ce nu se întâmplă, din păcate. Nu se întâmplă și am spus un lucru încă mai important. Acești carbohidrați pe care îi consumăm, nu îi consumăm nici în cantitate adecvată, dar îi consumăm și rafinați. Și impactul este total negativ asupra organismului. Pentru că un carbohidrat rafinat, cei care suferă de diabet sau care au cunoștințe că ce suferă de diabet știu foarte bine despre ce e vorba. S-a ajuns la această problemă, care din păcate în secțiile noastre de diabet și nutriție se merge pe aceeași teorie, pe aceeași practică din anii 60 la noi. Nu se ia în calcul că de fapt carbohidrații pot să fie și nerafinați, nu neapărat rafinați. Dacă se merge pe consum de carbohidrați rafinați, atunci neapărat trebuie să limităm cantitatea de carbohidrați din alimentație, mai ales la cei cu probleme de glicoreglare, care au probleme de diabet. Este un lucru foarte important. Dar nu se ia în calcul că există și carbohidrați care pot preveni din surse integrale, nerafinați. Așa încât chiar pentru diabet nu este o problemă. Și la ora actuală, meniul, rețeta sau dieta în diabet, la ora actuală modernă, care se practică în Franța, în America, în Anglia, în țările dezvoltate, care au multe studii la bază, se știe foarte bine la ora actuală, că de asemenea este valabilă cam aceeași limită de carbohidrați. Deci nu se pune o restricție de carbohidrați, ci se pune restricție de calitatea carbohidraților. Pentru că un carbohidrat, cu cât este mai prelucrat, cu cât este îndepărtat din el fibrele vegetale care practic tamponează absorția acestor zaharuri, cu atât are un indice glicemic mai mare, adică trece mai repede în sânge și determină probleme de reglare a glicemiei. De aceea se merge încă la noi pe recomandarea nu mai mânca carbohidrați, mănâncă proteină. Dar proteina, vedem mai departe, are un impact și mai puternic asupra sănătății decât carbohidrații. Practic, ne dezechilibrează și mai mult. Recomandările pe care le face Organizația aceasta Mondială a Sănătății ar trebui să fie aplicate de toate autoritățile de sănătate publică statale. Ce spune OMS-ul? România, prin autoritățile de sănătate publică, trebuie să implementeze în recomandările, în ghidurile dietetice. Din păcate, uneori nu se întâmplă așa sau nu se face popularizarea acestor recomandări, mai degrabă spus. Nu că nu s-ar face așa, nu s-ar aplica. Se aplică ele acolo unde este obligatoriu, unde autoritatea este obligată să intervină. Da, de exemplu, un meniu de la creșe, de la grădinițe, unde DSP-ul ar trebui să mai controleze, mai verifice alimentația, trebuie să se țină cont de aceste recomandări în meniu de la cantine. Din păcate, nu se verifică întotdeauna cum trebuie și mai este o altă problemă care o să vedem la proteine. Deci, cea mai mare parte a caloriilor trebuie să vină din carbohidrați. Care este sursa cea mai bună? Cereale. Cerealele sunt considerate baza alimentației. În piramida alimentației, cerealele sunt la bază. Deci, cel mai mult trebuie să consumăm cereale. Dar nu sub orice formă. Și acest lucru este de asemenea foarte important. Cerealele trebuie consumate în cantitatea cea mai mare, cea mai abundentă, dar nu sub orice formă, ci cât mai integrale. Pentru că degeaba consumăm carbohidrați, respectăm recomandările OMS-ului ca și cantitate, dacă calitatea este foarte proastă. Adică dacă sunt foarte rafinați. Acest lucru nu face decât să ne îmbolnăvească. Și diabetul este o boală de care suferim, din păcate, din ce în ce mai mulți. Și nu este vorba doar de diabet. Carbohidrații în exces se transformă în grăsime. Și mai ales carbohidrații rafinați. Mâncăm carbohidrați și ne trezim cu țesut adipos. La mulți dintre noi așa se întâmplă de multe ori. Ceva foarte interesant. Grâul este un aliment de bază al omenirii. În marea majoritate a țărilor, grâul este la baza alimentației. Grâul superior pentru consum uman, parcă respectă el mai mult decât noi aceste recomandări ale OMS-ului. Adică furnizează între 60-65% din calorii sub formă de carbohidrați. De aceea este un aliment atât de folosit și atât de recomandat, practic, dar să fie integral. Dacă nu este integral, avem probleme.
Am ajuns la finalul primei părți a seminarului prezentat de doctorul nutriționist Marius Porumb în cadrul programului susținut de Centrul de Sănătate Podiș. Săptămâna viitoare, cum vă spuneam, ne reîntâlnim cu acest medic și vom asculta informații prețioase oferite de un om care nu este preocupat doar de sănătate, ci și de o relație autentică cu Dumnezeu. Vă dorim toate cele bune și să ne reauzim cu bine!